kun radio sagale americati radio sagale america wi tata qabeng jemaata tigalgale kessa saalama folakka jer qabeng sa sadit meter bandi ku sagale digdami shanrat washington dc ra ka dabar su saganta fan oromo ambajel qab kanneen fagoof dhiyo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoonni keenya tamooltan guyyaa har'aa hagayya 22/2019 keessummeessituun keessan har'aa antuu jibee horaati.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma barnoota afaan Oromoo marii fi hin dhiyeessinu jedha. Akka odeeffannoo biiroo kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa irraa argannetti gamkaaniin ammoo gootin Booranaa aanaa dirree keessatti tiitteen kootichi keessa yaa'eetiin nama hedduu dhibuu jira. Dhibka kanaan wal fakkaatuun jikan keessa nama hedduu dhibama. Ansoora Alakeeti.
Akkuma suuraan jedhee barnoonni afaan Oromoo sadarkaa naannoo hanga yuunivarsiitiitti kennamu itti fufaa jedha biiroon barnoota Oromiyaa. Haala baqattoota mooraa dadhaab keessaa laajisuun qophii qindaa'ees qabna lamaanuu gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Ministeri barnootaa dhiyoo tana caasaa barnoota Itoophiyaa aaraa baaseetiin labse Oromiyaatti nami hedduun akka afaan Oromoo afaan federaalaa ta'an fedha. Akka oduun biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiif OBN irraa argannetti ittaanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ministeri barnoota caasaa barnoota haaraa baas kanaan innummaa yookaan ammoo waa'ee afaan Oromoo hin hubanneef mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma barnoota afaan Oromoo mariif hin dhiyeessinu jedha obbo Shimallis. Akka oduu biiroo kominikeeshinii irraa argannetti afaan Oromoo irratti araaramii tokkolleen hin jiru ummatilleen kan beekuu malee jedha. Asii achillee Oromiyaa keessatti afaan Oromootiin baratanii manneen barnoota dhuunfaa Oromiyaa keessatti seer-malee barsiisanilleen ganna kanaa jalqabaniitiin uf qajeelchaniitiin barsiisanii jedha oduun nu arganna oduun duubatti dachaana. Gudin Booranaa aanaa dirreetti dhiyoo tana akka warri lafaa jedhutti tiitteen nam nyaateetiin nam hedduu dhibuu jirti. Tiitteen tun kootichi keessaa yaa'a. Bulchiinsi fayyaa godina maqaa saayinsiitiin sandii filaayee fakkaataa jedhu dhibu kanaan fi kana fakkaatuun aanaa dirree ollaa ganda magaadhoo keessa akka kanaan namii akimiitti dhufuu jira. Akka itti gaafatamaan biiroo fayyaa Gudin Booranaa Abrooba Dheengereefuu jedhetti dhibi kun laabiraatoorii mirkanaa'uu baatullee yoo namatti dhufu dhiba biinniitii wal fakkaata.
Dhibiyaatti dansaa beekamtee yookiin. Akka guutuu biyyittiitti akkasii jirtuuti. Neglektii tiroopikaal disiiz jedhanii dhibee kan keessaa kaa'aman siin jedhu leeshimaatiin kunis tokko durii illee immoo takkaan takkeen tokko lama jijiyaan dhibeen tokko lama sadi akkasii ni mul'ata. Dhiyeen kan immoo haalli inni itti baay'ate gara hospitaala yaabellootti namni dhufee yaalame bilikkeetii waan wal fakkaatuuf dhufee isin taane waan biraatti yaalame deebees jira. Haa ta'u immoo namni walitti qabaadhaan. Sababa kan sababeeffatee dhuuf gara nama 52 ta'a.
Namni 52 kunin asitti argan kunin garaajjii tokko keessatti akkan dhufee tiitte kana lafa gammoojjii keessaa gadi yaa'a jedha. Bulchiinsilleen akka namni naannoo suni godaan jedheetiin waan hedduun faluu jiruu jedha. Kama kanneen immoo godin arsii dhiyoo tana aanaa shaashamanneetii fi aanaa shaallaatti akka biiroon fayyaa shaashamannee jedhetti namjaa irratti koleeraa argan. Akka itti gaafataman biiroo tana obbo Mahammed Gammadee jedhetti jarkan keessa lama wayyaa'eetiin galee kaan immoo akimachuu jira. Akka dhibii kun namatti hin dabarre waan hedduun qarqaaruu jiranii jedha. Akka jechisaatti dhibu kanallee qorachuutti jiran. Ugaandaa fi Ruwaandaan waan daarii biyya lamaan irratti wal dhabanii amma falaan araaraan itti deebi'u jiranii wal dhabi kun jija cufsiise akka kanaan marii deebi'u jiranii jedha. Akka siyaasaa abbootiin siyaasaa jedhanitti ammoo mariif nagaa deebi'u jechuun kun waan nama shakkisiisaati. Halimaa Hatuumiitti Kampaalaan erge jalannee nutti.
Pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveniif gitisaanii kan Ruwaandaa Pool Kagaamee waliigaltee roobii kaleessaa mallatteessan biyyoonni lameen ija shakkiin ilaalan. Abbaa biyyummaa ofii walii eeggachuuf kan waliigala yoo ta'u tarkaanfiin nagaa biyyootii lameenii jeequ akkan fudhatamneef waliigalaniiru. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti dhimmootii daangaa cufsiisan kan ilaaleen hin mallatteessines hin dubbannes jiru. Baatii guraan dhala darbe gara dhumaa Ruwaandaan daangaa ishee gam tokko cuftee turte. Ergasii lammiiwwan Ruwaandaa akka gara Ugaandaa hin seenne gorsaman. Kanaaf kanneen daldala irratti bobba'an danqamanii daldaltoonni Ugaandaas akka gara Ruwaandaa hin seenne dhorkaman. Hayyuu diinagdee kata'an Kiizaa Afrikaa daldaltoota 6,000 komee dhageessisan galmeessanii jiru. Kanneen komee dhageessan kana keessaa harka 70 kata'an dubartootaa jedhu.
The East African Court of Justice should pronounce itself that no such a thing should ever happen again.
Manni murti haqa kan Afrika baha kutasana kesatti danga cufuna kasi lamu akkan jiranne murtesu qaba dimmi bira kanneni hala kana mida manifi guma basuda kesuma dubartota danga ceun daldalachu dadaban sanaf jedaniru baati bitote sadar be kase biyonni lamen inni tokko sakanin butinsa hida ajjechaf basastumma narratira wate jechun wali mataturan Rwanda nakai matte Uganda lammi wanko butun riptololtota presidenti she kufisu warana degerti Uganda njet presidenti Uganda mo humnoti falla presidenti Rwanda taan walin walargusani amanani garu yada angora presidenti chadarbu jedu sana hindegeru jedu Marafu waligalten kalesa tolfa mekun muddaminsa siyasa biyoti lamen giddu jiru nit umursi sayote ilala mufjira.
Radio VOA saganta fanoromo jakasu ujirten. President in America Donald Trump aka Rashiani walda dureya dunya torban G7 debi tifeda. Rashia gan afuri indura tisin godena Ukraine lolteetin godin tokirra fudatta jennan sermale biya bak abdurulte jadaniti nirra walda sunkeisa basani dureyo no kana mode banuna dunya torban kana. Torbantunene, torbanu kan kesa farisitti, farinsaitti, maritani. Mumme ministera British harai Boris Johnson khara khara walda Europa khesa biyisa baafachun dahud jir. Mumme ministera bisuni taduri, Theresa May walda khan khesa ba ufi khara nisien baafatte, intane fi tanaf uji rabute. Tatulaka presidentin farinsajer utti khara harai baana lankunle wan guddo demsis himfakkatu. Akko duhiman motumman Korea kaaba jedetti Amerikan diyo tanakeesa misail eren kilometri heddu demtu tokkofteetini. Nanno sunit mi warana tif jetti heddu achit ergu demu nisi, yukanammo achitti demsisu nisi, warana dunya yukanammo para propaganda wallo lankan debisu jira jira fakkat. Tatulle Korean akki jechisitti Amerika aftanan biigar garalli tanan wa waldabakana karumana gaati nifit achufeeti. Odunam mafkabtanum.
Sandake Fatajirtan Radio Sagale America Sagantafan Romot. President Donald Trump has had against Sanin, Warren Jushi, Republicano Taflechuk Abu Sababinsas, Democrato Taflechun, Wal Alumayo Kanimo, Amanumat Abu Ajadan. Yadisani Kanjel Kabator Bankana, Amamisenson Nimanamare Afurkesa Lama, Israel Akinda Wane, Lorkamaniti. Lami wan Amerika hidat ala tajushi hidun akajat anit Trump wai amana umma saniga fike sagalchun sena radet debi uran himam kan jushoti ad dunya kesa jibbin sakkaratu ofa mugut walin wal fakkata ajat an. Zilat sahok akagabasit yadi Trump esan debi wal makatayit akabsise. Trump yadi sani kipt atadar bech imsuran lami wan Amerika hidat ala tajushota Demokratotaaf sagalee kennuun beekumsi tanqachuu yookaan amana ummaa dhabuudhaa jedhan. Prezidentichi roobii darbe sirna Kentucky keessatti geggeeffame irratti ennaa dubbatan demokraatonni waan hamtuu hedduu Israa'el irratti raawwachuu barbaadu jechuudhaan akka malee dubbatan.
In my opinion, you vote for a Democrat, you're being very disloyal.
Akka yaada kootitti yoo demokraatota filattan uummata juushotaaf amanamoo miti yookaan Israa'eliifis hin amanamtan namoota dadhaboo ta'an qofaatu kanatti adda yaadaa jedhan. Sanatii keessatti paartii demokraatotaaf dubbihimaaf miseensa mana maree gameessa juushii ta'an Chuck Schumer ergaa Twitterii maxxansaniin yaada pirezidanticha balaaleffachuudhaan kun beekaa yookaan utuun beekin biyya kanaaf addunyaarratti jibbiinsa juushotaa jajjabeessuudha jedhan. Kadimama Prezidanti Jushi Tokich, Senator Kuta Vermont, Bernie Sanders, Walgay Kuta Iowa Kesat, Hasa Kipta Tadarbit against Sanin Debi Kennaniru.
I am a proud Jewish person.
Ani Nama Jushi of Yikotin Bonu, Demokrato Tafila Chufiad Dongab. Ugumati Nama Jushi, Prezidanti United States Itanu Tafila Chuf Karorfat Injirajan. Jushon heddun kanneen Israa'el keessa ka Prezidanti United States jedhaniin walii galu. Prezidantichi parsanti miliyoonii tokko sirriidha jedheen yaadaa jedhan. Dhuguma amanamoo miti, demokraatonni amanamoo miti. Yeroo mara faallaa keenya, faallaa uummata keenya, faallaa biyya keenya kan Israa'eli Clintoniif Obamaa nutti fidan. Obamaan maal godhe rakkoo qofa Trump sirriidha jedhan. Waltaa imaammata uummata juushitti hayyuuf xiinxalaa kan ta'an Shmuel Ronzer immoo yaaddoo qaban ibsaniiru. Seenaa keenya yeroo dheeraarraa waa'ee juushonni Ameerikaa amanamoo ta'uu yoo gaafatame uummata juushiif gaarii miti. Biyya isaaniif amanamoo ta'uu yookaan uummata isaaniif amanamoo ta'uu ilaalchisee yaadi akkasii yeroo mara diinota juushotaa akka meeshaa waraanaatti gargaara. Kanaaf pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets kan akka seenaa dubbatan kun juushotarra hedduuf gaarii miti sodaachisaadhas jedhan. Yaadi uummataa dhiyeenya walitti qabame akka mul'isutti dhibbarraa harka 75 kanneen ta'an lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata juushii demokiraatota deeggaru. Yaadi Tiraamp waa'ee amanamummaa kennan kanneen akkasii jijjiiruuf yaalii gochuudhaafi. Miseensa paartii siyaasaa isa kamiinuu haa ta'an. Juushonni hedduun yaadi dhiyaate kun innaa olaantummaan warra adiif leellistummaan kan warra naazii fakkaatu mul'ataa jiru kanatti nageenyi isaanii balaarra bu'uu mala yaaddoo jedhu qabu. Sa'aatiin amma 2:41 galgala keessaas nu biraan immoo waaree booda 1:41 ta'eera. Ibsi ministeera barnootaa roodmaappii yookaan sagantaa haarawaa keessatti qormaanni kutaa 8ffaa kan sadarkaa federaalaan kennamu jedhamee ibsame dogoggoraaf kan sirriin ta'inii jechuun biiroon barnoota oromiyaa beeksiseera. Hoogganaan biirichaa Dr. Tolaa Bariisoo gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin akka jedhanitti barnoonni afaan Oromoos sadarkaa naannooti hanga kutaa 8ffaa darbees hanga yuunivarsiitiitti kennamuun itti fufa jedhanii jiru Muktaar Jamaal Tawaasofsiise.
Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gaafiif deebii kanaaf waan ayyamamtanii fi maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan ulfaadhaa galatoomaatiin hin jenne.
Galatooma.
Dr. Tolaa sagantaan barnootaa yookaan immoo roadmap jedhaniin waggaa darbe mari'atamaatiin ture gareedhaan qoratame amma gadi bahuusaatu himama. Sagantaa sadarkaa biyyaalessaatti gadi bahe kana keessatti gaheen baruu barsiisuu kan naannoo maal ta'a? Walumaa galammoo. Sagantichiyyuu maal qabatee as ba'e?
Sagantaan kan qabatee ba'e kan irratti mari'atamaa ture rakkoo barnoota biyya kanaa haalatti hiikuu danda'amu irratti isa kana of keessaa qaba. Egaa gahee naannolee seera mootummaa irratti akkuma ta'e bal'inaan barnoota kana keessatti akka hirmaatan keessumattuu sirna barnootaa sadarkaa tokkoffaa wajjin wal qabatee waan jiru irratti kan dhiyeeffatu ta'a.
Dr. Tolaa sagantaa yookaan roadmaappii dhumti kuniyyuu maali wanni inni of keessaa qabu? Wanni inni jijjiire garaagarummaan sirna barnootaa kanaan durarraa hordofuudhaaf deemu hoo maal fa'aadha?
Dhimmoonni wanti kun arge waan shamsii kan sun danda'a jechaadha. Waliigala kan roodmaappiin dambate waan 34 garuu waan jajjabaa 5 inni duraa barnoota idileen dura kun immoo oolmaa daa'immanii jennee laallu kan ijoollee umrii 4-5 jiru kana keessatti barumsi kun duraan. Gosii dhuunfaatiin kan hojjetamu barumsi kun jechaadha. Kabareejiin isaatiis baay'een isaa naannoo magaalaa irratti kan kennamutu jechaadha. Ijoolleen keenya garuu ijoolleen baay'een baadiyyaa keessatti argamanii umriin 4-5 barumsa oolmaa daa'immanii kana hin argatanii. Ijoolleen oolmaa daa'immanii keessa darbanii fi kan oolmaa daa'immanii keessa hin dabarre walqixa hubannoo argachuu fi dorgomullee hin danda'ani booddeessaa jechaadha. Kanaaf roodmaappiin kun akka rakkootti ilaallee fi barumsi oolmaa daa'immanii. Yookiin idileen duraa kun mootummaadhaaf dirqama ta'uu akka qabu kaa'aa jechaadha. Soo kun qabxii tokko. Kana jechuun mootummaan oolmaa daa'immanii ijaaruu qaba, meeshaa guutuu qaba, barsiisaa guutuu qaba, kitaaba guutuu qaba tokko kana. Inni qabxiin lammaffaan jijjiirama gulantaa barnootaati. Gulantaan barnootaa duraan oolmaa daa'immanii kutaa tokkoof amma 4 sadarkaa tokkoffaa. Kutaa 5-8 sadarkaa tokkoffaa massaa 2ffaa kutaa 9-10 sadarkaa 2ffaa. Kutaa 11-12 qophaa'ina jedhamee gulantaa kanaan ta'a. Gulantaa barnootaa kana keessatti waan baay'ee keessaa rakkoo 2 hubataniiru. Tokkoffaan barumsi yuunivarsiitii waggaa 1ffaatti kennamaa ture ijoollee irratti ulfina guddaa akka qabu hubatanii jira jechaadha. Qorannoo hubatanii. Tokko ulfinni sirna barnootaa hin jira jechaadha. Jijjiiramni amal qalbii ijoollee irratti akka dhufne hubatanii 2ffaa dandeettii waa kalaquu iskiiliin intarpiruunarshiippii kuni. Bal'inaan kan hin jirre ta'uu isaa hubatamee jechaadha. Kanaaf waan kana lamaan akkamitti hiikuu dandeenya jedhamee yoo ilaalamu waa'ee jijjiirama gulantaa kun dhufe jechaadha muuxannoon biyya addaatti. Muuxannoon biyya keenyas kanan dura yaa lama afur jedhamu kun kan ture waan ta'eef kanaa wal bira qabamee jijjiiramni gulantaa sagantaa kan taasifame ta'uusaati jechaadha. Inni sadaffaatti kaasuu danda'u afaan wajjin waan jiru. Barumsi naannoleen kutaa tokko amma saddeetii barsiisuu jalqaban fakkeenyaaf Oromiyaan kutaa tokko amma saddeetii barsiisaa turre afaan keenya afaan hundaan kuni gulantaan barnootaa kun jijjiiramuun isaa afaan irratti jijjiirama tokkollee hin jiru jechaadha. Akkuma duraanii kutaan tokko amma jaas kutaan tokko amma saddeetii guutummaan guutuutti sabjeetii hundaan afaan Oromootiin barsiifnaa jechaadha. Tokko kana inni lammaffaan afaan wajjin wal qabatee kan jiru afaanonni amma fakkeenyaaf nuti kutaa tokko afaan Ingiliffaati fi afaan Oromootiin barsiisaa jirra. Kutaa shaniin booda afaan Amaaraatiin barsiisaa jirra. Afaanonni biroos fuula dura afaan hojii federaalaa ta'anii yeroo dhiyoo keessatti kan ifa ba'an hin jiru jedhamee eegama waan ta'eef sun akkaataa sirni barnootaa aangoo naannolee waan ta'eef akkaataa naannoleen murteessanii kan deemu sa'a jechaadha. Garuu ammaaf afaan Oromoo kutaa tokkorraa. Afaan Ingiliffaa kutaa tokkorraan kutaa shan immoo afaan Amaariffaatiin deemsisaa jirra. Fuula dura afaan nu fayyada jennu hoo jiraate afaan Somaaliyaa ta'uu kan bira akkuma macaffeen keenya tumutti kan ilaallu ta'aa jechaadha. Afaan irratti wanti isin gaazuu danda'u akka qabxii sadaffaatti kanaa jechaadha. Akka qabxii afraffa irratti kaasuu kan danda'u leenjii barsiisotaa wajjin immoo wal qabatu. Barsiisota akkataa duratti gulantaa siisaaseen oolmaa daa'immaniif kan ta'an oolmaa daa'immanii. Bal'inaan leenjisuun sirni barnootaa kanaaf ta'uuf qopheessuun akkasumas immoo kutaa tokko amma ja'a barsiisaa barsiisuu danda'an ifa kanaan qopheessuun torbaaf amma saddeetii akkasumas sagaleef amma 12 kan ta'an ifa kanaan qopheessuu kan barbaachisaa ta'us kaasuu danda'a jechaadha. Shanaffarratti wanta qormaata hojii waa wal qabatu qormaanni akkamitti kennama kutaa sadarkaa akkamitti kennama kan jedhamu kanaan dura qormaata kutaa 8-12 kan kennamaa ture hin beekama. Amma immoo akkaataa kanaan kutaa 6-8 irratti qormaanni kennama. Kutaa 6-8 naannoota kenna ibsitti bana tarii ba'aa ture kan warra kutaa ture mootummaan federaalaa akka kennamutti taa'ee ture kuni dogoggora guddaadha. 6-8 naannoota kenna biikoo sirni barnoota sadarkaa tokkoffaa naannoota murteessaa waan ta'eef kanaaf 6-8 naannoota qopheessaa jechaadha. Tokko kana kan kutaa 10 immoo bara dhufurraa ka'ee kutaa 10 qormaanni hin jiraatu qormaanni. Injiraaf jechuun barattoonni gara kutaa 11 kan dabran qormaata kutaa dareetiin kutaa daree keessatti ijoollee irrattis godhanii alatti kan hafan hundi kutaa 11tti garbu. Kana jechaan duraan kutaa 10tti ijoolleen baroomsa dhaabanii gara tiveetiif gara mana baroomsa dhaabanii kan deemasuun hafee ijoolleen hunduu kan kutaa 10tti qormaata dareetiin darban kutaa 11 darbu. Kutaa 12 booda ijoolleen hunduu sarkaatti argatu qormaata qoramaniin. Akkaataa qabxii argataniin yuunivarsiitii ta'ee tiveetii kan joyin godhan ta'uu inni sun akka biyyaatti qormaata gaggeeffamu ta'aa jechaadha.
Qabxii afaaniin walqabateetiin kaafame haa laallu. Qabxii afaaniin walqabateetiin kaafame yeroo sagantaan qo'annaa yookaan immoo rood maappiin kunii jalqaba karoorri isaa sadarkaa wixineetiin jirutti wanti haasa'amaatiin hin ture naannoleen hunduu afaan isaanii baratanii afaan tokko yookaan lama afaan fedhan immoo. Baratu kan jedhu ture wixineensa naannoon tokko hanga kutaa meeqaatitti afaan ofii barsiifata.
Dokumentiin dura diraafti ta'ee diskashiniif dhiyaate fi kanaan amma hittimu kun garaagarummaa baay'ee akka qabu beekuun barbaachisaadha jechaadha. Dokumentiin dura diraafti dokumentii jedhamee ogeeyyonni qoratan dhiyeessan sun mariin baay'een eegatti gaggeeffamee booda naannoleen baay'een ijjannoo isaanii eegaessanii booda fakkeenyaaf. Nuti mootummaan keenya mootummaan naannoo Oromiyaa yookiin biiroon barnoota Oromiyaa barumsi keenya kutaa tokko amma 8 amma sadarkaa ga'e kanatti barsiisuun sirri ta'ellee hoo kan ba'u ta'e kan hin fudhanne ta'uusaa jala murree kan ibsine jechaadha. Kanaaf roodmaappii kana sirreessee fide jechaadha. Kanaaf namoonni tokko tokko diraaftii duraa kan qabatanii kan mormanoo jiraate waan moofaa irratti mari'atamee fooyya'ee diskartee rijjatee kan qabatanii deemuun irraan eegamu jechaadha tokko kana. Inni lamaffaan immoo ijjannoon afaan keenya irratti qabnu roodmaappichi amma kan mirkaneessee ba'e maal inni kan kaasu afaan keenya nuti kutaa 8 irratti qofa dhaabuufii miti jechaafi keenya. Fuula dura afaan kun qoratame sadarkaa lammaffaa keessatti hanga yuunivarsiitii akka kennamu jechaadha. Amma afaan Oromoo akka afaan tokkotti hanga PhD kennamaa jira. Haa ta'u malee barnoota waliigala hundaanuu hamma yuunivarsiitii deemu akka qabu road mapping kunis kana recognize godhe jira jecha kana wanti jennuuf experiencing biyya addunyaarra arginu mee biyyi guddatan oola Finland fudhu, Norway fudhu, Sweden fudhu, German fudhu, Fransai fudhu, South Korea fudhu, waayee biyya guddataa jiran kan akka China biyyumti addunyaa keessatti guddatan yookiin guddataa jiran afaan isaaniitiin barachaa jiru waan ta'eef kanarratti uummanni keenya namu isa ta'uu qaba. Kana jala namni dhaabbatuu danda'u illee hin jiru akka ta'e kana irra dhaabbatee simuun barbaadaa jecha.
Qabxii namni afaan ofiitiin barachuu jedhu kanaan wal qabatee siniin falmiin hawaasni yookaan immoo namoonni dhimma kana xiinxalan kaasan namni afaan ofiitiin barachuu qaba taanaaniin yoo xiqqaatee naannoleen afaan isaanii haga kutaa 12ffaa yoo itti fufan afaan san qabataniitiin achumaan ammoo gama barsiisaa afaan kanaatti illee ce'uudhaaf yuunivarsiitii duukaa galuuf yoo xiqqaate afaan barsiisuun hanga dhuma mana barumsaatitti hamma dhuma sadarkaa barnootaatitti kennamuu danda'uu qabaataa falmii jedhutu dhihaataatiin jira. Amma garuu yoo xiqqaate amma akkasiin kaastanitti amma kutaa 8ffaatti afaan Oromoo kenname afaan biraallee afaan Somaaliillee naannoo Somaaliitti ta'uu danda'a afaan Tigreellee naannoo Tigraayitti ta'uu danda'a afaan suni amma kutaa 8ffaa qofatti kenname achitti dhaabbata taanaani namuma afaan kanayyuu barsiisu eessaa fidaniitiin oomishu kutaa 8-12 gidduu waan jiru kun maaliin uwwifama deebi'ee yuunivarsiitii galchuudhaaf barattoota kanneen.
Deebii gaaffii kanaaf kanneen biroo boritti deebinaa Dr. Tolaa Bariisoo ni galateeffanna. Gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu biyya kan baqatan waggaa 11 dura amma biyya keenyaa buufata baqataa keessa jiraatu abbaa ijoollee 4 ogummaan immoo barsiisaadha. Obbo Taarikuu Garbii dhalataan Oromoo buufata baqataa dadhaab keessa jiraatan yoo waaqa jedhe gaaf tokko biyya kootti galeen hojii barsiisutti deebi'aa jedhu haala jiruuf jireenya keessa jiranii oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Naayiroobii jiru Galmoo Daawwitiitti maniiru kunoo.
Kan dhalatan godina Hooroo Gudurruu naannoo Obuunitti barumsa sadarkaa 1ffaa ijaartetti sadarkaa 2ffaa ammoo saqalaatti baratan bara 1999 dhaabbata leenjii barsiisota Agarfaatii erga eebbifamaniin booda Agarfumatti ganna 10 oliif hojii barsiisummaarra turan barsiisaa Taarikuu Garbii. Har'a garuu isaanii fi haati warraa isaanii addamme beexxaasawu ijoollee bultii keessa waliin horan duuka buufata baqataa dhadhaaf kaampii aga dheeraa keessa jiraatu kaaba ba'aa Keeniyaa.
Naannoo boqonnaa kana jedhamutti abaaboo fi mootummaa namni jiru kun ittiin wal dhabanii marroo afur achitti lola ture egaa sana boodaanatti xiyyeeffatanii isaanitti waan akkasii raawwataa namni qindeessa dhalanii waan tokko tokko irratti dhalanii egaa biyyisi mana jaallatu manni sun akka yeroo ana jaallatu harka irra qabaa turani. Sana booda yeroo chaartira keessa abaaboon ba'uun illee baqadhee jechuu rakkoo jirannaan egaa gara dhiyaattan deemee gara warra rakkoo deemennaan achitti illee rakkoo namoota keenya qabanii achitti egaa koteetti namni biyyaatti bahee irra na baasee. Galagaleen gara baaleetti deebi'ee jechuudha. Baaleetti egaa deebi'ee tan ji'a shan booda hojii koo mormadhee hojii koottan deebi'ee deebinaan achitti na dabalee bakka duraa sana. Achitti hojjetan ture ergasii egaa 2001 timmooyyuu dura bu'aa dabarsataa ta'ee filamee sana booda hidhamee 2003 jechuudha. Hidhameen yeroo murtaa'eef na gadhiisan mallee 2004 deebi'ee na hidhane jechuudha. Achi sana boodaan kun akka malee rakkoo cimaa ture namni hedduun hidhamanii yeroo sana. Egaa achi ba'ee hojiitti sin deebinee dhiyeessee gara Finfinnee dhufee Finfinnee irraa immoo gara keenyatti kutee jechuudha 2008 Disembaa 20 booda hirika jechuudha jechuudhas.
Barsiisaa Taarikuu yoo dubbatan biyyaa baqachuuf kan dhageessise waldaa barsiisotaa keessatti mirga barsiisotaatiif falmuu kooti jedhu.
Jireenyi yoo abbaatti gammaduu barbaade akaayes nyaatee bishaan dhugee gammadee jiraata ogammachiisa barbaade. Jireenya jechaa rakkoo ilaalcha keessa akka hubatte hiikkootti kennitti dhamalee jireenyi inni kaan coomma mureeyyuu gaddaa yeroo sana dabarsaa inni kaan immoo bishaan dhugee akaayi nyaateeyyuu gammadee jiraata. Haa ta'u egaa mooraan baqattummaa kun rakkoo baay'eetu jira. Nuti jechuun mana dhaa guddaa kee jira jechuudha. Asiin deemnee gara Naayiroobii dhiisii gara Sagamuu dandeenyu asiin gara Muyeen darbuu dandeenyu asitti uffamna jechuudha. Kun egaa gara tokkoon sakkurti keenyaaf ta'uu danda'a. Immoo nutti dhagahamuu danda'a. Namni firasaa lafa uumaa tokko hin biqilchine lafa aduudhaan yeroo mana qaqqabu keessa jiraachuun hin ulfaata akka nam tokkotti. Ani gabakoof rakkoo kan dhiyaatu keessas waan dabarseef yoo maalitti hin fakkaatu garuu ijoollee kurratti dhiibbaa adda addaa qaba. Haa ta'u immoo galata waaqayyoo haa ta'u namni bakka waaqayyo nama dhaabee hidhaamee dhaabatanii kana waan ta'eef egaa guddoos kan itti gaddus miti kan itti gammadus miti.
Barsiisaan Oromoo seenaa isaanii nuuf hiran kun abbaa ijoollee 4 jalqaba gara dhadhaabee yoo dhufan kophaa isaanii dhufan.
ijoolleen kun aduuba turanii dhufan egaa isaan kubanaa qofa tokko dhufan. Yeroo sana bilbilni labade ture sammuudhumaan egaa bilbilicha duraan keessa turan waan hin beekuuf bilbilee armanaa quunname sana booda naggaafattee tokko tokkonnaan. Jireenya illee guddoo jireenya jedhamtu garuu ijoollee kanneen guddifanna bakka ta'anii yaaddoodhaan ijoollee si yaadda'u irra jedheen egaa itti dhaame ijoolleen lamaan ishee intallii fi mootummaan hin teenyu egaa maqaa koo dhageenyaan haala rakkisanii. Haala rakkisnaan fi isheen dhufne obboleessa fidee dhufe obboleessa lamanaa akka soddaa kooti durumaan biyya gargaaraa ture mucaan kuni naaf fidee dhufe jechuudha. Ijoollee gosa dhabde isheen immoo waggaatti sana booda waggaa 2002 ijoollee warraaf lamaan fidee dhufte jechuudha. Ijoollee 4 qaba intala tokkoof ilmaan 3 qaba. Egaa ijoolleen koo yeroo dhufan xiqqoodha warri kaan lamaan ispeeshaalii mootummaan amma bardeen gaddaa kutaa qolaa fixee egaa as keessa carraan barumsa darbanii argachuu baay'ee ulfaataadha yoo 2 baastee illee. Inni tokko foonfoo kutaa 9 barata inni hundaa'u jechuudha jabeessaan immoo kutaa 8 barata barumsaan immoo akka malee cimoodha ijoolleen. Anis baay'een kaarii godha gobna koo baay'ee gaarii haamilee qabu.
Addammabeet haadha warraa barsiisaa taarikuuti. Jiru baqaa keessatti ijoollee guddisuun akkamii jedhe yeroon gaafadhu akkas jedhan.
Baay'ee ulfaataadha biyya irra dhufee fi jireenya as keessaa waliif haallaadha jechuun ni danda'a. Haa ta'u waaqa tokko waaqumatu nama jiraachisa. Akkasuma jiraanna malee ulfaataadha waluma galatti baay'ee ulfaataadha. Isumayyuu baay'ee bu'aa bayiitu jira yoo iskuulallee deemanii karaarratti rakkoon jira iskuula keessatti haga tokko karaa amantiidhaanis dhiibbaan hin jira. Haa ta'u waluma jajjabeessaa waluma gorsaa akkasumatti jiraanna malee baay'ee ulfaataadha.
Hojii barsiisummaa dhiisanii bara 2008 yoo daddaaf ga'an obbo Taarikuun haalli ture ulfaataa ta'uu dubbatu.
2008 dhufee 2009 barsiisummaa tokkoon dorgome egaa muuxannoon koos barsiisaa waan ta'eef ani barsiisatti dokumeentii illee qabu ture dorgommii sanaa nam tokko na mijeessee dhaqeen dorgomnaan waan dorgomsi kun namoota keenyaatti afaan ingiliffaa illee akka ammaa kana fooyyessee dubbachuun beeknu bartoota rakkoo afaan ingiliffaa qabna innaan na gaafatanii dhaatoo dokumeentii hin qabdu akka si qaxarraan aan jedhani garumatti waraqata maal gootuun jedhan nama muuxannoo qabudha waraqatoo lubbuu koon bakkatti waraqata gateen dhufe. Anu sin agarsiisa hojii koo sin agarsiisa hojii hojjette sin agarsiisa waraqarraa baal gosa qaxarraa jedhee natti kolfanii attan goone gargaara nama kanaa jedhani haa gargaaru namni kuni tokkoffa maal horiittidha oromoodha nama saba xiqqaa kee jira ila guddaa gaa somaaliitiin beekama naannoo mooraan kuni kanuma gargaaru qabna jedhani homaa gaa keessatti baasne egaa naqaxananii achirraa kaasee egaa waan adda addaa keessa tireeninga adda addaa illee gaarreessaa galaqnutti darbee iyyuummoo carraa yuunivarsiitii argachuu ittiin iyyuu yuunivarsiitii koo xumuradhee. Baay'ee galata rabbii haa ta'u.
Manni barumsaa barsiisaa Taarikuun itti barsiisan Yuunitii jedhama. Isaanis bara 2010 kaasanii jechuun ganna 8 ol as barsiisanii jiru. Buufata baqataa daddaaf ganda agadeelaa jedhamu keessatti argama. Barsiisaa Taarikuun yoo dubbatan caaseffamni barnootaa biyya keenyaa gama qooqa ingiliffaan irra barattootaaf gaariidha jedhu. Garuu ijoolleen baqattootaa hanqina gargaarsaa waan qabanii fi barnoota kana sirnaan barachuun isaan danqa'a jedhu. Ofii isaaniif garuu barsiisaa Taarikuun carraa barsiisuu kana argachuun isaanii maatii isaanii bulfachuuf isaan gargaareera. Dabalatas ogummaa jaallatan ogummaa barsiisummaa illee guddifachuuf akka ta'eefis dubbatu. Barsiisaa Taarikuun erga carraa barsiisuu kan argataniin boodas amma dhaabbileen gargaarsaa carraa barnootaa qopheessanii fi sanas baratanii digirii jalqabaatiin eebbifamaniiru.
Ani gara duraatti egaa hin beeknu waaqa garatti nama oofu otumaan argadhee biyya baakotti deebi'eeyyuun ijoollee barsiisuu barbaada. Keessattuu. Barsiisuun barbaada ijoolleen namni mirga qabu waan hundumaa qaba waan hundumtu mirgatti naannee marfamee jira jechuudha namni mirga qabu jireenyatti gammadee jiraata waan barbaade godha bakka barbaade deemee jiraachuu danda'a otoo namni afaan isii ta'e hin ta'in afaan ofii taatee dubbachuu dandeessa bakka barbaadetti egaa ammoo kun immoo ta'u taanaan egaa bakkumaan jirutti egaa ijoollee bakka barsiisuudha kan biraa maal gochuu dandeenya hojiin barsiisummaa natti tola akka malee.
Barsiisaa Taarikuun erga biyyatti deebi'anii barsiisuuf fedha qabaatanus yoom garuu biyyatti akka deebi'an amma murteessuu hin danda'u jechuun dubbatu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Nairobi.
Ayyalaam qophiteen fixachuu jirra mataa oduu deebi'eetiin isinitti ministerii barnoota Itoophiyaa dhiyootan caasaa barnoota haaraa baasee akka oduu biiroo koominikeeshinii Oromiyaa irraa argannetti itti aanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ministerii barnoota caasaa barnoota haaraa kanaanii waa'ee afaan Oromoo akka dansaa hin hubannee fi mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmi barnoota irratti mariif hin dhiyeessu jedha. Godin Booranaa aanaa dirree dhiyootana akka warri lafaa jedhutti tiitteen kootichi keessaa yaa'eetiin nama hedduu miidhutti jira akka kanaan dhibu kanaan wal fakkaatuun nama gara 52 jiru keessatti dhibu kan irratti arganii biiroon fayyaa godinaalleen faluutti jiraa jira qophii bori keessatti deebiin. Wanna irraa fi jantanuma nagaa keessa nu bula ansuraa lafeeti.
Qophiin har'aaf jenne kanuma nagaatti bula qophii boriitiin walitti deebi.
Thank you.